Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, bine v-am găsit la emisiunea Moldova la ora 7.
Suntem în zi de vineri, 24 februarie. La microfon Iulian Ciocan și Ala Ceapai alături de dumneavoastră în următoarea jumătate de oră.
Starea vremii mai întâi, iarna va încerca să-și revendice drepturile, însă abia în weekend. Azi ne bucurăm încă de soare și de temperaturi mai curând primăveratice.
La nord sunt de așteptat 11-13 grade. În zona centrală, inclusiv în capitală, se încălzește până la 15 grade, iar la sud termometru va arăta foarte generos 16 grade Celsius. Sâmbătă se așteaptă însă o răcire bruscă a vremii, nu va fi însă de lungă durată.
Legislația electorală ar urma să fie modificată. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului Adrian Candu. Era spus că, la sugestia mai multor organizații neguvernamentale, va fi creat un grup de lucru la nivel de experți și deputați care ar urma să propună îmbunătățiri pentru actuala legislație.
Există însă temerea că, sub acest pretext, guvernarea, în special Partidul Democrat, ar vrea de fapt să-și promoveze intenția de a schimba sistemul electoral în unul mixt. O discuție pe acest subiect cu juristul Pavel Postică, director de programe la Asociația Promolex, peste câteva minute.
În partea a doua a ediției va urma o scurtă revistă a presei și obișnuita rubrică Realitatea cu amănuntul. Iulian, despre ce ne povestește astăzi?
Atenția mea se îndreaptă azi către literatul făuritor de țară.
La început însă, ascultați știrile Europei Libere, redactate și prezentate de la Praga de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! NATO merge înainte cu planul deschiderii unui oficiu de legătură la Chișinău, în ciuda opoziției președintelui Dodon, iar Casa Albă explică Mexicului planurile președintelui Donald Trump de stăvidire a imigrației ilegale. Acestea sunt două din titlurile dimineții. Parlamentul își ține astăzi prima ședință din sesiunea de primăvară, urmând să discute măsuri pentru îmbunătățirea aplicării în practică a acordului de asociere a Moldovei la Uniunea Europeană. Potrivit Mold Press, deputații vor dezbate un plan legislativ anual de aplicare a înțelegerii cu Bruxelles. Discuțiile vin după ce președintele Igor Dodon și-a repetat în ultimele săptămâni criticile la adresa acordului de asociere semnat în 2014, spunând că n-a adus nimic bun Moldovei și că dacă poporul va dori denunțarea lui, el nu se va opune. Secretarul general NATO Jens Stoltenberg a spus că oficiul de legătură al Alianței se va deschide la Chișinău în iunie, după ce luna viitoare deja va începe acreditarea șefului și personalului său. Potrivit unui comunicat de presă de la guvern, anunțul a fost făcut de Stoltenberg într-o convorbire telefonică avută ieri cu premierul Pavel Filip. Premierul l-a asigurat pe secretarul general că guvernul va acorda tot sprijinul necesar pentru deschiderea și buna funcționare a oficiului. Inițiativa deschiderii lui este criticată mereu de președintele prorus Igor Dodon, care o consideră un atac la neutralitatea Moldovei. Zeci de oameni au participat ieri la un protest în fața Parlamentului, apoi la sediul Centrului Național Anticorupție, împotriva proiectului legii privind liberalizarea capitalului și stimularea fiscală, care presupune de fapt o amnistie fiscală. La protestul organizat de Platforma Civică Demnitate și Adevăr s-au alăturat reprezentanții partidului cu aceeași denumire, ai Partidului Acțiune și Solidaritate și deputații opoziției liberal-democrate. Protestatarii au scandat între altele jos mafia, hoții la pușcărie și amnistia fiscală, amnistie penală. Secretarul Securității Interne din Statele Unite, John Kelly, i-a asigurat pe oficialii mexicani că, în cadrul măsurilor împotriva imigrației ilegale preconizate de președintele Donald Trump, nu se vor face deportări în masă și nici nu se va recurge la folosirea forței.
We are not going out and doing mass deportations.
Nu vor fi deportări în masă, a insistat Kelly la Ciudad de Mexico, la o conferință de presă cu miniștrii externelor și internelor din Mexic ieri, ca și cu colegul său de la externe de la Washington, secretarul de stat Rex Tillerson. Marți, Departamentul Securității Interne de la Washington a adoptat noi măsuri pentru intensificarea arestării și deportării imigranților ilegali, care sunt în mare măsură mexicani. Și fratele după tată al liderului nord-corean Kim Jong-un a fost asasinat cu un agent letal nervos produs pentru operațiuni de război, informează poliția din Malaezia, dând astăzi publicității un raport toxicologic privind uciderea lui Kim Jong-nam pe aeroportul din Kuala Lumpur. Poliția a spus că otrava folosită de asasin este agentul VX, o substanță fără miros și fără gust, extrem de toxică, enumerată de Națiunile Unite printre armele de distrugere în masă. Urme de VX au fost detectate pe fața cadavrului. Kim Jong-nam, care trăia în străinătate și nu era bine văzut la Fenian, a fost ucis la 13 februarie. Poliția malaeziană a arestat 3 oameni în legătură cu asasinatul. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, te așteptăm cu o sinteză a știrilor în partea a doua emisiunii. Toate știrile postului nostru de radio, doamnelor și domnilor, le găsiți în mod obișnuit la europalibera.org.
Iulian, cred că ai observat că pe pagina de Facebook a Europei Libere, unul dintre cele mai citite materiale este tableta ta de joi despre restricțiile de natură bancară. Pe rețele de socializare, precum și pe canalul YouTube al Europei Libere, găsiți arhiva reportajelor din emisiunea noastră televizată, pur și simplu.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Iulian Ciocan. În continuare, așa cum vă spuneam, discutăm cu juristul Pavel Postica, director de programe la Asociația Promolex. Domnule Postica, bună dimineața!
Bună dimineața!
Așadar, domnule Postica, speakerul Adrian Candu a anunțat că legislația electorală urmează să fie îmbunătățită și că la sugestia mai multor organizații neguvernamentale, inclusiv Promolex, va fi creat un grup de lucru care ar urma să propună modificări la codul electoral, pornind inclusiv de la multiple neajunsuri constatate în recentul scrutin prezidențial. Domnul Postica, există însă îngrijorări că, de fapt, sub pretextul acestui demers al societății civile, guvernarea dominată de Partidul Democrat și va promova intenția de a schimba sistemul electoral. Împărtășiți această îngrijorare?
La moment nu cred că sunt astfel de premize. Încercăm să ne conducem de principiul bunei credințe, ori atât speakerul a declarat că nu se ia în calcul momentan schimbarea sistemului electoral, ci doar analizarea posibilității de a rectifica acele neajunsuri care sunt la moment în legislația electorală. Și chiar dacă se va lua în calcul mecanismul de schimbare sau modalitatea de schimbare a sistemului electoral, eu cred că asta nu este o problemă tare mare atâta timp cât acest sistem va fi aplicat pentru un viitor mai îndepărtat decât următoarele alegeri parlamentare. Și atunci toate lucrurile se rezolvă în principiu de la sine. Cetățenii sunt informați cu privire la noul sistem de vot care ar fi, sau indiferent care ar fi el, pentru că sisteme de vot sunt diferite, ori sistem uninominal, ori sistem mixt, ori liste deschise de candidați, când alegătorii singuri pot aprecia locul în listă a unui sau altui candidat înainte de un partid politic. Noi putem să revizuim mecanismul de atribuire a mandatelor nedistribuite, deci similar cum am avut până în 2009, atunci când partidul care câștiga alegerile lua marea majoritate a voturilor sau a mandatelor de deputat în urma redistribuirii, adică care nu au intrat în Parlament, noi putem să revizuim mecanismul de pragul electoral pentru a crea posibilitatea ca în Parlament să ajungă cât mai mulți reprezentanții a cât mai multor partide și, nu în ultimul rând, noi putem să revizuim mecanismul de sau pragul electoral pentru candidații independenți, în cazul în care se dorește într-adevăr ca candidații independenți să ajungă în Parlament, ori pragul pe care îl avem acum este mult prea mare, așa încât noi Până în istoria Republicii Moldova, practic, nu am avut niciun caz în care candidații independenți să ajungă în Parlament.
Domnul Postica, acum se discută, cel puțin, că calea pe care ar vrea să meargă Partidul Democrat ar fi un sistem electoral mixt, astfel încât jumătate dintre deputați să fie aleși pe liste de partid, iar cealaltă jumătate în baza circumscripțiilor uninominale. În general, ce părere aveți, iată, despre acest sistem și cât de potrivit ar fi sau din potrivă el pentru Republica Moldova?
În 2013, atunci când s-a încercat sau chiar s-a schimbat sistemul electoral în Republica Moldova pe parcursul a 3 săptămâni de 2 ori și am avut valabil acest sistem electoral mixt fără a fi pus în aplicare, pentru că nu era vorba de alegeri în acel moment, noi am venit cu o inițiativă și am criticat acel proiect de lege din mai multe considerente, pentru că nu era clar foarte bine cum sunt atribuite și deschise sau constituite circumscripțiile electorale. Nu era clar mecanismul pentru constituirea circumscripțiilor electorale în regiunea transnistreană și pentru alegătorii din diaspora. Nu era clar cum o să fie constituite circumscripții electorale pentru regiunile unde sunt populate majoritar de anumite minorități etnice, cum sunt găgăuzii și bulgarii în speță. De ce nu ucrainienii la nord? Avem regiuni compact populate de ucrainieni. Deci sunt foarte multe aspecte problematice și, în ultimul rând, trebuie să luăm în calcul experiența țărilor vecine, în special Georgia, Ucraina, România, care pun în aplicare acest sistem mixt și acum le generează o sumedenie de probleme care îi impune pe politicieni în mare parte să renunțe la acest sistem și din câte se cunoaște, se vehiculează faptul că vor să revină la sistemul pe care l-au avut pe liste de partid.
Înțelegem că modificarea, schimbarea sistemului electoral nu se regăsește printre recomandările venite din partea societății civile, iată, după recentul scrutin prezidențial. Ce modificări la legislația electorală considerați că ar fi necesare? Iată, pornind și de la experiența Promolexului de monitorizare a scrutinelor.
Aș vrea să fac un pic de claritate aici. În prima jurie a lunii februarie, în lume este sărbătorită Ziua Internațională a Alegerilor. Cu această ocazie, Promolex și încă 17 organizații neguvernamentale au semnat un apel public către Parlament să fie constituit un grup de lucru parlamentar prin care să fie făcute ajustările necesare la codul electoral și legislația conexă, pornind de la criticile aduse de Curtea Constituțională la ultimul scrutin, dar și pornind de la rapoartele de monitorizare făcute de noi, societate civilă, făcute de misiunile internaționale, în care au fost aduse anumite critici legislației electorale atât în anul 2014, 2015 și recent 2016 alegerile prezidențiale. În acest considerent, noi am cerut să fie constituit acest grup de lucru care să fie reprezentativ, în sensul în care să fie reprezentanți atât din Parlament și partidele extraparlamentare, să fie puse în discuție publice modificările pe care le vom propune sau le va propune grupul de lucru. Aceste modificări să fie avizate de către Comisia de la Veneția și de către ODIR, adică instituții internaționale specializate în domeniul electoral, și doar după asta, în toamna anului 2016, aceste subiecte să fie discutate și votate în Parlament. Atunci când există un consens național pe aceste modificări, atunci când există avizurile organelor specializate. În ceea ce privește modificările care ar fi necesare, din punctul de vedere al Asociației Promolex, am făcut un raport de monitorizare, urmare a ultimului scrutin și am scos în evidență mai multe lacune. În special, dacă vorbim de alegerile prezidențiale, avem mari probleme vis-a-vis de colectarea semnăturilor. Și aici sunt o sumedenie. Începând de la acel filtru inutil de avizare a listelor de subscripție de către administrația publică locală, modalitatea de finanțare a grupurilor de inițiativă, incompatibilitățile funcționarilor publici cu statutul de membru a grupului de inițiativă, etc., etc. Avem foarte multe aspecte problematice în ceea ce privește aplicarea sancțiunilor în cazurile în care se atestă așa zisele cazuri de corupere a alegătorilor. Pentru că pentru alegerile prezidențiale, cu regret, noi nu am avut modificările respective în codul penal și practic nu a fost posibil impunerea anumitor sancțiuni când a fost necesară. Colegii din media au sesizat multiple aspecte legate de implicarea partizană a radiodifuzorilor în campania electorală, creând o opinie publică foarte negativă pe anumite aspecte și pe anumite subiecte puse în discuție. Nu în ultimul rând, implicarea bisericii. Revizuirea plafoanelor, cotațiilor și donațiilor pentru partidele politice, verificarea surselor de finanțare, etc., etc. Avem o sumedenie de aspecte destul de problematice care generează anumite probleme și anumite și o anumită doză de neîncredere față de rezultatele scrutinului, evident.
Domnul Postică, dumneavoastră ați numit aici mai multe chestii cumva care țin de specificul țării și care cumva nu ar trebui neglijate la elaborarea unui cod electoral. Eu vreau să vă întreb totuși, deci probabil că niște modificări la codul electoral pot să distorsioneze foarte mult preferințele reale alegătorilor. Iată să luăm bunoară pragul electoral. Cine este în măsură să ne spună foarte clar cât ar trebui să fie pragul ăsta electoral, de exemplu, pentru partide? 6%, 8%, 3%? Adică cum să știm noi exact care trebuie să fie procentul ăsta în cazul partidelor, de pildă?
Pentru asta ar trebui să luăm în calcul probabil sau cel mai probabil sondajele de opinie și atunci când majoritatea existentă în Parlament vede cam care sunt potențialii trecători peste acest prag, se pun pe gânduri pe cine vor sau ar vrea să vadă în Parlament și pe cine nu. Și pornind de la aceste aspecte și stabilesc pragul. Dar dacă e să luăm în calcul recomandările instituțiilor internaționale specializate, pragul trebuie să fie destul de mic, așa încât să permită reprezentare echilibrată a tuturor forțelor politice posibile. Deci, din punctul meu personal de vedere, cred că un prag de 3-4% pentru partidele politice ar fi rezonabil și ar permite o reprezentare mai echilibrată a partidelor politice în Parlament și un prag de maxim 1% pentru candidații independenți, pentru a oferi posibilitatea și candidaților independenți de a fi reprezentanți în Parlamentul Republicii Moldova.
Ce soluție aveți, iată, pentru asigurarea votului în diaspora, pornind, iată, de la multiple probleme care au existat la ultimul scrutin, când o bună parte din reprezentanții diasporei nu au putut să-și exprime acest drept de vot?
Într-adevăr, aceasta este o problemă foarte sensibilă, dar în ceea ce privește votul în diaspora, noi deja post factum, după alegeri, am venit cu anumite recomandări, dar țin să menționez că da, și înainte sau pe parcursul campaniei electorale, chiar atunci când au fost constituite secțiile de votare, Promulex a făcut o analiză separată și a propus Comisiei Electorale Centrale și Guvernului să deschidă secții de votare suplimentare în anumite localități, cum sunt Moscova, Irlanda, Londra, România, București, Italia, Bruxelles. Și am văzut că anume acolo, sau în mare parte, în acele secții de votare, unde noi am preconizat că va fi o prezență mai masivă și este necesară deschiderea secțiilor de votare și, într-adevăr, s-au atestat acele cazuri de insuficiență a buletinilor de vot. Asta arată că acel mecanism care există la momentul de față pentru stabilirea secțiilor de votare este ok, în sensul în care înregistrarea prealabilă și prezența la ultimul scrutin este determinantă, dar totodată trebuie să revizuim acest mecanism și să adăugăm criterii de selecție, cum ar fi numărul de cetățeni stabiliți permanent peste hotarele țării și înregistrați corespunzător la autoritățile naționale, în speță Registrul de Stat a Populației, că noi avem peste 100.000 de alegători care permanent sunt înregistrați peste hotarele țării și nu figurează în listele electorale de bază. Doi la mână, eu cred că este rezonabil să revizuim în sensul majorării numărului de buletine de vot care pot fi eliberate în secție de votare până la 5-6.000 de buletine și doi la mână, am putea, într-adevăr, revizui numărul de funcționari electorali pentru anumite secții, votare peste hotare. De ce nu să punem 3 operatori, să punem mai mulți funcționari electorali, nu 9-11, dar 13-15, spre exemplu, care să asigure un flux mai rapid și o deservire mai rapidă a legătorilor peste hotare. Și, într-adevăr, majorarea numărului secțiilor, dacă este posibil. Nu, în ultimul rând, pe agenda, sau cel puțin în planul strategic a Comisiei Electorale Centrale, este propusă testarea votului electronic, votului prin internet, pentru alegerile din 2018. Doar că aici noi trebuie să ținem cont de faptul că legislația electorală și sub acest aspect trebuie revizuită, ori nu putem să garantăm sau trebuie să avem probabil un aviz al Curții Constituționale cât de secret este votul din fața calculatorului, unde nu se știe cine mai stă în spatele alegătorului atunci când votează. Adică sunt anumite aspecte care trebuie revăzute, trebuie cumva așezate în așa fel încât să creăm alegătorilor, inclusiv de peste hotare, o posibilitate să se prezinte, de ce nu, la vot, să se implice în viața politică prin votare, dar nu în ultimul rând mecanismul ăsta să fie foarte leger și foarte accesibil.
Domnule Postică, vă mulțumim pentru aceste explicații. Doamnelor și domnilor, a fost juristul Pavel Postică, director de programe la Asociația Promolex.
Ascultați Radio Europa Liberă. În minutele următoare vă propunem tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul și o scurtă revistă a presei. Până atunci însă, o sinteză a știrilor. Mircea Țicudean revine la microfon.
Parlamentul își ține astăzi prima ședință din sesiunea de primăvară, urmând să discute măsuri pentru îmbunătățirea aplicării în practică a acordului de asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană semnat în 2014. Potrivit MoldPress, deputații vor dezbate un plan legislativ anual de aplicare a înțelegerii cu Bruxelles, care este criticată mereu de președintele Igor Dodon. Secretarul general NATO Jens Stoltenberg a spus că oficiul de legătură NATO se va deschide la Chișinău în luna iunie, după ce deja luna viitoare, în martie, va începe acreditarea șefului și personalului său. Potrivit unui comunicat de presă de la guvern, anunțul a fost făcut de Stoltenberg într-o convorbire telefonică avută ieri cu premierul Pavel Filip. Zeci de oameni au participat ieri la un protest în fața Parlamentului, apoi la sediul Centrului Național Anticorupție, împotriva proiectului legii privind liberalizarea capitalului și stimularea fiscală, care presupune de fapt o amnistie fiscală. La protestul organizat de Platforma Civică Demnitate și Adevăr s-au alăturat reprezentanții partidului cu același nume, ai Partidului Acțiune și Solidaritate și deputații din opoziția liberal-democrată. Secretarul Securității Interne din Statele Unite, John Kelly, a asigurat pe oficialii din Mexic că în cadrul măsurilor împotriva imigrației ilegale propuse de președintele Donald Trump nu se vor face deportări în masă și nu se va recurge la folosirea forței. Kelly a făcut aceste precizări la Ciudad de Mexico, la o conferință de presă cu ministrii externelor și internelor din Mexic, ca și cu colegul său de la externe, de la Washington, secretarul de stat Rex Tillerson. Și fratele după tată al liderului nord-corean Kim Jong-un a fost asasinat cu un agent letal nervos produs pentru operațiuni de război. Așa a informat astăzi poliția din Malaezia, dând publicității un raport preliminar privind uciderea lui Kim Jong-nam pe aeroportul din Kuala Lumpur la 13 februarie. Poliția a spus că o travă folosită de asasin este agentul VX, o substanță fără miros, fără gust și extrem de toxică, care este enumerată de Națiunile Unite printre armele de distrugere în masă. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea Țicudean. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de net, precum și pe rețelele de socializare Facebook și Adnaclasnike.
Dialoguri Transnistrene, o emisiune de 30 de minute săptămânal în două limbi, română și rusă. Știri, reportaje, analize, comentarii, interviuri. În fiecare luni la europalibera.org, Radio Moldova 1 și Novaya Vâlna de la Tighina. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La 7:24 continuăm cu o scurtă revistă a presei. Condamnarea definitivă a fostului premier Vlad Filat la 9 ani de pușcărie este, citez, un rezultat care merită apreciere, a declarat șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morar, într-un interviu pentru deschide.md. Procurorul a mai spus că unele capitole din dosarul Filat se regăsesc în ancheta privind frauda bancară, care este în deplină desfășurare. Prin urmare, publicarea dosarului ar putea periclita ancheta. Viorel Morar nu exclude că Vlad Filat ar putea fi cercetat și pe alte capete de acuzare în dosarul fraudei bancare. Citez, nu exclud probabilitatea, dar este prematur să vorbim despre ceva mai exact. Pe final, șeful Procuraturii Anticorupție minimalizează șansele unui eventual câștig de cauză la CEDO. Citez, Procuratura Anticorupție a depus tot efortul pentru a asigura drepturile și libertățile condamnatului Vlad Filat, a spus procurorul Viorel Morar. Analistul Vlad Țurcanu vede însă și un subtext politic în condamnarea fostului premier Filat. Citez, este rezultatul nu doar al activităților ilegale a ex-premierului, așa cum au decis instanțele, dar și a unor reglări de conturi între Partidul Liberal Democrat pe de o parte și Partidul Liberal și Cel Democrat pe de altă parte, a afirmat Vlad Țurcanu, citat de Radio Chișinău. Politologul Dionis Cenuș analizează într-un articol pe SIC.md principalele trăsături ale Uniunii Economice Euroasiatice, între care politică dominată de regimuri autoritare sau democrații fragile, comerț imprevizibil și nerespectarea drepturilor omului. Dionis Cenuș sugerează că cetățenii moldoveni sunt insuficient informați și chiar dezinformați despre vectorul euroasiatic, motiv din care au o atitudine mai favorabilă comparativ cu cea față de Uniunea Europeană, despre care există un enorm volum de informații, atât pozitive cât și negative. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
În zorii tranziției, mai mulți literați au fost pe post de îndrumători ai maselor, s-au plimbat prin culoarele puterii și au făurit cu acribie țara. Unii rosteau de la tribunele politicienilor discursuri kilometrice înflăcărate. Poate că intențiile le erau frumoase, dar eforturile lor au născut un șoarece. Ar fi de remarcat și faptul că încadrarea în politică nu i-a făcut mai valoroși din punct de vedere literar. Dimpotrivă, i-a îndepărtat considerabil de literatură. Trebuie semnalat un fapt bizar, curios. Mulți dintre literații tribuni din zorii tranziției, mulți dintre cei îmbrăcați în costume naționale, dintre cei care vorbeau despre România Mare, proslăviseră anterior Marele Octombrie, îi dedicaseră ode lui Lenin. Oamenii dornici de îndrumători însă i-au iertat mult prea repede, ba chiar au uitat cu desăvârșire contribuția lor la prostirea poporului sovietic. Mai mult decât atât, acum dacă ți-amintești că un oarecare cântăreț al neamului românesc a cântat mai devreme puterea sovietică și a încasat onorarei fabuloase, riști să fii făcut cu ou și cu oțet, riști să fii transformat într-un dușman al poporului. Nu se poate să amintești de păcatele literaților tribuni, ei trebuie să rămână niște fetișuri, chiar dacă nu și-au recunoscut greșelile din perioada sovietică. Îmi amintesc de un literat făuritor de țară din anii 90. Literatul acela devenise un soi de conducător și venise dechisit și plin de importanță la Uniunea Scriitorilor. Eram câțiva scriitori necăjiți acolo și literatul făuritor ne-a invitat la o cafenea să ne vorbească despre planurile sale. Și ne-a vorbit până la sațietate despre primenirea pe care vrea să o facă. Ne-a vorbit cu deplină convingere despre viitorul luminos pe care el și coechipierii săi de la putere îl vor construi zilnic. Era încrezător, era convingător, era fericit. Acum, când îmi amintesc de el, am un sentiment amestecat. Mi-e milă și de mine și de acel făuritor. Îmi dau seama că omul ne înșerase baliverne și simt un soi de dezgust. Și mai dau seama că literatul făuritor nu a înțeles nici azi ce a pierdut de pe urma incursiunii sale în politică. O incursiune care probabil l-a ajutat să câștige niște bani.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră matinală. Înainte de a ne lua rămas bun, vă reamintim că la ora 19 vă dăm o nouă întâlnire la ediția de seara emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 la sinteza zilei.
Noi, moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Iulian Ciocan, alături de colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumim pentru atenție și vă dorim un sfârșit de săptămână liniștit.
Aici Radio Europa Liberă.